Shalom. Tämä sana on niin ihana, kun se toivottaa meille kaikille Jumalan parasta. Kaikkea terveyttä, iloa, pelastusta, turvallista elämää. Mä oon suunnattomasti iloinut tuosta sinisestä sydämestä. Se kuvaa meidän ihmissydäntä ja jumalalaisten sydäntä niin hyvällä tavalla. Se ei näy siellä koko aikana täydellisenä, niin kuin huomaatte. Se on välillä ihan niin kuin sydän, ja sitten se kääntyy, että näkyy puolet, ja se vaihtaa vielä puolta. Ja eiköhän se ole meillä kristityillä, Jumalan lapsi, vähän samaan. Ei meistä kukaan pysty semmoista täydellistä ja täysin sydämestä elämää Kristukselle ja lähimmäiselle. Mutta se on hieno, että Jumala on asettanut meidän sisimpään semmoisen hyvän kaipuun ja antanut meille oman tunnon, mikä muistuttaa, että jos välillä menee vinoja, tehdään virheitä tai loukataan toisiamme, me voidaan mennä sinne Jeesuksen ristin juurelle ja myös pyytää toisiltamme aina anteeksi. Ja on ihana lähteä jatkamaan matkaa sitten, kun on taas hyvät välit Jumalan kanssa ja lähimmäisten kanssa. Mä sairastin sen tosi häijyn ja inhottavan koronataudin ja toiset pääsee helpommalla, mutta mä en ole ikinä päässyt helpolla. En missään asiassa. Mutta ette usko, mikä ihana semmoinen syvä rauha oli koko sen kovan taudin aikana, kun ei oikein henki kulkenut ja kovat kivut oli. Ja se oli semmoista sahaamista se taudin koko ne vaikeat vaiheet. Mutta syvä rauha oli tällä sydämessä ja tieto siis siitä, että kun mä oon Jumalan oma, niin mulle ei tapahdu mitään muuta kuin hänen hyvää. Joskus tätä lihaa täytyy vähän kurittaa, että se muistuttaa, että mikä on elämässä tärkeintä. Ja mä pyrin aina pitää lyhyet tilivälit Jumalan ihmisten kanssa, mutta sitten on semmoisia erityishetkiä, missä niin kun haluaa vielä erityisesti mennä sinne Jumalan kasvojen eteen ja miettii sitä oman sydämen tilaa. Ja mulle vahvasti nousi Daavid mieleen. Te, ketkä olette Raamattua tutkineet ja perehtyneet Daavidin elämäni, varmaan olette samaa mieltä mun kanssa, että ei Daavidinkään elämäni kauhean helppo ollut. Eli sä voisit tänä päivänä vähän samaistua Daavidiin, kun kuuntelet, mitä mä hänestä nyt haluan jakaa teille. Sulla ei tarvi olla se täydellinen suhde Jumalaa eikä kanssakulkijoon, mutta se sulla täytyy olla niin kuin minullakin, että rakentaa sitä suhdetta koko ajan Jumalaan ja kanssaihmiseen. Pitää lyhyet tilinvälit Jumalan ja lähimmäisten kanssa. Olla rohkeutta ja nöyryyttä, pyytää ja antaa anteeksi. Siinä on meidän kristittyjen voima ja salaisuus, kun pidetään lyhyet tilinvälit Jumalan ja lähimmäisten kanssa. Mutta luetaanpas täältä Raamatusta psalmi 103. Ei ihan kokonaan, mutta sieltä jakeesta 1-8. Daavidin virsi. Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkkä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella, joka sinun halajamasisi tyydyttää hyvyydellään niin, että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Herra tekee vanhurskauden ja hankkii oikeuden kaikille sorretuille. Hän on tehnyt Moosekselle tunnetuksi tiensä, Israelin lapsille suuret tekonsa. Laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armossaan. Ja jos ajattelee Daavidin elämää, että hän joutui pakenemaan vuosikausia Saulia ja ne monet muut vaikeudet, mitä hänen elämässään oli, niin ajatelkaa, minkälainen ihana asenne hänellä oli koko ajan. Ja mistä se johtuu? Se johtuu vain siitä, että Daavid oli antanut sen sydämensä Jumalan muokattavaksi. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Ja mäkin siinä sairasvuotella, kun olin tai milloin olin missäkin asennossa, niin mietin sitä. Mä en yleensä katso taaksepäin kovin paljon, koska siellä ei niin kauheasti kaunistakaan katsottavaa ole. Mutta tiedättekö, mitä sieltä löytyy? Jumalan ihana uskollisuus. Ja sen takia mä myös katson, vaikka se ei ole mulle luontavaa, niin taaksepäin, ihan muistuttaakseni itseni, että mistä kaikesta Jumala on mut pelastanut ja auttanut, miten kärsivällinen hän on ollut, miten hyvä hän on ollut mulle. Mä ajattelen, että jos Jumala saisi tätä meidän asennemaailmaa muokattua pikkusen enemmän, sitä vähän jalostettua, että me nimenomaan valvottaisiin sitä omaa sydäntä. Ja mäkin haastan sua nyt tänä aamupäivän hetkenä, keskity omaan sydämeen. Koita siirtää nyt syrjään ne omat arkipäivä- ja juhlahetket ja naapurit ja läheiset hetkeksi aikaa syrjään. Ja keskittyy siihen omaan sydämen ja sisimmän tilaa. Mitä sieltä mahdollisesti löytyy ja mitä Jumala haluaa puhua ja mistä Jumala haluaa sua tänä päivänä muistuttaa. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Ajatelkaa, mikä lupaus on sinulle ja minulle. Antaa kaikki meidän synnit, virheet ja erheet anteeksi. Ja se on jatkuva olotila. Siis Jumalan agapeen rakkaus on jotain semmoista, mitä meidän ihmisten, Jumalan lastenkin on vaikea ymmärtää ja sisäistää. Se on jatkuva tila. Jumala antaa jatkuvasti meille anteeksi, kun me käännytään hänen puoleen. Oli sun tekemiset tai tekemättä jättäisit mitä tahansa. Sillä ei ole mitään merkitystä, kun sydän kääntyy Jumalan puoleen ja nöyrtyy hänen edessään. Se ei ole nöyristelyä, vaan se on avoimuutta, rehellisyyttä, olla rehellinen itselle, omalle sisäiselle maailmalle, omalle elämälle. Niin ajatelkaa, hän antaa kaikki meidän synnit anteeksi, kaikki meidän virheet, ja hän rohkaisi aina. Kun Jumala koskettaa sinua ja minun sydäntä, niin siinä on aina valtava rohkaisuus. Ja tulee ihana semmoinen vapautunut ja vapaa olo, iloinen olo. Joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Ajatelkaa, Jeesus oli täynnä armoa ja laupeutta. Hänessä tuli se Jumalan rakkaus aivan ihanalla tavalla esiin. Ja ajatelkaa, mitä Jeesuskin, vaikka oli Jumalan poika ja tiesi tasatarkkaan oma asemansa, niin hän antaa Jumalalle kunnia. Mitä hän siellä Luukkaan evankeliumissa sanoo? Sillä hetkellä hän riemuitsi pyhässä hengessä ja sanoi, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsen mielisille, niin Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Ajatelkaa, tarvitaan sitä lapsen mielistä asennetta ja avoimuutta. Lapset on muuten aika suorapuheisia ja avoimia. Sieltä ei turhaan sanota, että se lasten ja imeväisten suusta se totuus monta kertaa tulee. Ei Jumala halua, että meidän pitää peruuttaa sinne lapsuuteen. Kyllä Jumala haastaa aina, että me kasvetaan kristittynä Jumalan lapsena ja mennään eteenpäin. Mutta se asenne, mitä lapsilla on, siihen Jumala meitä haastaa. Ollaan avoimia, ollaan rehellisiä, puhutaan oikealla nimillä oikeista asioista. Ei lakasta matoa alle käsittelemättömiä asioita, vaan tuodaan ne valoon. Jumala rakastaa, että me vaelletaan valkeudessa. Ei sorruta siihen huonoa esimerkki, mitä Aatami ja Eeva meille jätti, kun ne mokasi, ne meni heti piiloon. Ei me kätkeydytä. Sovitaan, että ei kätkeydytä enää. Jos ollaan tähän mennessä kätkeydytty ja vetäydytty, niin ei kätkeydytä. Se on avain sinun ja minun elämä, että me tullaan valkeuteen. Oli se meidän historia minkälainen tahansa. Ollaan me tehty tai jätetty mitä tahansa tekemättä. Tullaan siihen valkeuteen. Ja tiedättekö, kun Jumala koskettaa sun elämää, se muuttuu aina. Mutta niin kauan kuin me paetaan ja piilotellaan, niin se on yhtä takkuamista tavalla tai toisella. Ei Jumala hylkää meitä, vaikka me takutaan ja kompastellaan. Mutta moni asia vauhdittuu. Mitä nopeammin me tullaan siihen valkeuteen, Jeesuksen ristin juurelle. Uskalletaan kertoa se oma avuttomuutemme ja kykenemättömyytemme ja antaa Jumalalle mahdollisuus armahtaa ja kasvattaa meitä. Ennen kaikkea vapauttaa meitä. Ja tähän me tarvitaan sitä lapsen mieltä ja asennetta ja rohkeutta. Joka sinun halajamesisi tyydyttää hyvyydellään niin, että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Ajatelkaa, mikä lupaus. Mun äiti oli 83-vuotias kuollessa ja oli ihana, kun tulin uskoon 20 vuotta ennen äitin kirkkauteen pääsemistä, niin meille syntyi semmoinen yhteinen kieli. Me puhuttiin kaikesta taivaan ja maan väliltä. Ja ennen kaikkea näistä taivasasioista, mitkä ennen oli täysin lukittu, ei mun äitiltä, mutta multa oli. Mutta kun Jumala vapautti ja toi oikeuden olla hänen lapsi, ottaa vastaan se pelastus ja parantuminen hänessä ja lähtee siihen kristityn kasvun tielle, avautuu aivan uusi maailma. Ja kun mä äitiin kävin katsomassa vähän hänen kuolemaan, niin hän sanoi, että vaikka tämä keho pettää, niin hän sisimmässään kokee kuin oleva kuin nuori tyttö. Taisi jopa sanoa niin kuin 17-vuotias tyttö. Eli Jumalahan uudistaa meitä, vaikka tämä keho pettää ja me vanhentuu ja naiset tulee yhä kauniimmaksi ja me miehet yhä komeammaksi, mutta keho siitä huonommatta vähän rapistuu. Mutta sisäinen maailma, Raamattu puhuu tästä meidän sisäisen maailmassa, se painopiste on aina meidän sisäisen maailmassa, meidän sielun rakenteissa. Siellä Jumala haluaa uudistaa ja kasvattaa meitä ja että saadaan kokea, että minä olen nuori poikainen tässä vielä. Se ei kuulkaa vanhene. Mutta siellä tapahtuu se kasvu ja siellä tapahtuu se vapautuminen, ilo, pelastuksen, riemun kokeminen. Se ei ole sidottu millään tavalla tähän meidän kehoon, vaikka tämä keho niin paljon aikaa meiltä viekin. Ja me keskitytään hirveän paljon tähän kehoon. Mutta kaikkein tärkein on, että sielu pelastuu. Ja se Jumalan uudesti synnyttäminen, kun hän uudesti synnyttää meidät henkensä kautta, että meidän henki saa uudesti syntyä ja siellä avautuu ihan jotain uutta. Ja siellä Jumala tekee työtä. Jumalahan tekee työtä, koska hän on kaikkialla. Hän on luonut näkymättömän ja näkyvän maailman. Hän on kaikkialla. Mutta Jumala haluaa ensisijaisesti lähestyä sinua ja minua aina henkessä kautta. Tulla sen ihmisen henkeen ja ruveta työstämään näitä meidän sielun rakenteita. En tiedä, oletko sinä huomannut, mutta minä olen huomannut, että vaikka ulkoisesta olisi kuin hyviä asiat menee hyvin, mutta sisällä kaivertaa, niin se ulkoinen juttu ei oikein maistu ja ei tunnu hyvältä. Mutta sitten kun täällä sisällä jubileeraa hyvällä tavalla, kokee sitä iloa, vapautta, nimenomaan sitä pelastuksen iloa, että on Jumalan lapsi, on etyoikeutusasemassa, niin silloin vaikka ulkoisesta olisikin vähän puutteellista ja huonoa, niin ei se niin hirveästi harmita, kun sisällä on hyvä olla. Ja mitä taas tullaan siihen, että me päästään, että me ollaan valkeudessa. Me ollaan rehellisiä, niin Jumalahan me ei voida edes oikeastaan huijata, vaikka monet, ehkä me ollaan kaikki sitä yritetty kyllä. Mutta kanssamatkaa me voidaan huijata tosi paljon. Mutta varmaan senkin olet huomannut, että se ei kovin pitkälle vie eikä auta. Koska täällä sisällä ei ole se vapaus ja ilo ja riemu, mikä tulee vaan yhteydessä Kristukseen, elätään häntä lähellä. Ollaan itse rehellisiä. Eletään sen Jumalan arvomaailman mukaan, että me siunataan kanssakulkijoita, lähimmäisiä. Herra tekee vanhurskauden ja hankkii oikeuden kaikille sorretuille. Nyt tullaan aika semmoiseen kulmakiveen. Tämä on, mihin me ihmiset ja Jumalan lapsetkin sorrutaan hirveän paljon. Meistä tulee joskus niin oikeudenmukaisia, että me otetaan jopa Jumalan asema, ruvetaan ojentaa toisiamme. Se on aika hassua, kun syntinen ihminen rupeaa toista syntistä ohjentamaan ja kasvattamaan. Lopputulos on vääjäämättä huono. Jumala ei kunniansa meille anna, edes omilleen. Hänen kunnia on jotain sitä luokkaa, että me ei edes ymmärretä, mitä se on. Se on ehkä yhtä salaperäistä kuin se hänen agapeen rakkaus. Ja meidän pitäisi ymmärtää, että meidän tehtävä Jumalan lapsina ei ole ensisijaisesti ojentaa toinen toisiamme. Ei edes itseämme, koska se ei kanna hedelmää. Mutta hän, joka voi vaikuttaa meissä kaiken tahtomisen ja tekemisen, kun hän pääsee kasvattaa ja kouluttaa ja ojentaa meitä, niin se tuottaa hyvän tuloksen. Jumala valvoo edelleen sanansa. Hän valvii seurakuntaa meitä jokaista. Meidän ensisijainen tehtävä on julistaa evankeliumia Jumalasta, jolla on pelastussuunnitelma koko ihmiskunnalle. Jumala haastaa rakastamaan meitä toinen toisimme, vaikka se on joskus vaikeaa. Mutta siihen hän haastaa meitä koko ajan, koska hän on rakastanut meitä. Ei sen suurempaa rakkautta ole, että Jumala tuli ihmiseksi, eli täällä ihmisen elämä, kärsi häpeällisen kuoleman meidän jokaisen tähden. Hän ei valittanut, hän ei tuo, Jeesus ei tuominnut, jos olette kiinnittänyt huomioon, hän ei tuominnut. Hän nuhteli fariseuksia, lainopettajia ja puhui aika tiukkaa savuheille, mutta hän ei edes heitä tuominnut. Tuomio kuuluu Jumalalle. Se todelle, jos me luotetaan Jumalaan, niin me jätetään se kasvatusvastuu myös Jumalalle ja se ojentaminen. Et jos me halutaan nähdä hyvää hedelmää omassa ja toistemme elämässä, niin me luotetaan, että kuka on luonut tämän koko maailman kaikkeuden, kyllä valvoo meitä ja ojentaa tarpeen tullen meitä sitten. Meidän tehtävä ottaa Jumalan rakkautta vastaan ja jakaa sitä eteenpäin. Että meistä tulisi samalla tavalla niitä rakkauden lähettejä, kun Jeesus oli täällä maan päällä. Jeesus sanoi, että meidät tunnetaan siitä hänen lapsiksi, että meillä on keskinäinen rakkaus ja yhteys. Ja me siunataan toinen toisiamme. Laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armossaan. Tämä on ihana osa Jumalan muuttumattomuutta. Hän on täysin muuttuma, hän ei tarvitse muuttua. Koska hän on rakkaus. Että ajatelkaa, että yhdellä sanalla voidaan kuvata Jumalan ominaisuus. Hän on rakkaus. Ja hän rakastaa ihmistä loppuun saakka. Sinua ja minua. Meidän erheistä virheistä huolimatta. Mutta hän haluaisi, että se rakkaus rupeisi meidän kautta tekemään työtä sillä tavalla. Meilläkin on varmaan monilla vielä läheisiä, ketkä ei ole elämänsä Jeesukselle antanut. Ja jos ajatellaan tätä Varkauden kaupunkia, meillä on vielä työtehtävä ja työkenttää paljon. Ajatelkaa, jos me kristityt oikeasti suostutaan olemaan rakkauden kohteina ja ruvetaan täällä seurakunnan rakastamaan oikeasti toisiamme. Työnnetään ne syrjään ne omat ja toistemme keskeräisyyt ja keskitytään siihen oleellisiin. Ihmeellä ei ole mitään määrää, mitä täällä voi tapahtua meidän keskuudessa, jos me opitaan olemaan kuuliaisia tälle Jumalan rakkaudelle. Mitä se rakkaus sitten on? Joskus tuntuu, kun mä puhun seurakunnan rakkaudesta, tulee syvää hiljaisuus ja mä oon välillä miettinyt, puhunko mä nyt, kuuleeko porukka eka kertaa tästä puhettavan? Ei varmaan kuule. Mutta kyllä se niin on, että kun Jumalan rakkaus on jotain niin suurta, niin kyllä se muakin mykistyttää. Mutta luetapas pikkusen, mitä Paavali puhuu tästä rakkaudesta. Minkälainen on Jumalan rakkaus ja miten hän haluaa, että se ilmenee sinussa ja minussa? Tämä on ensimmäinen korintolaiskirjeen luku 13, jakeet 4 ja 6. Rakkaus on pitkämielinen. Rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehti, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa, Jeesuksen kanssa. Ajatelkaa, mistä tuntee, että sinä ja minä rakastetaan Jeesusta ja kanssakulkijoita? Mistä me voidaan tunnistaa se? Jumala on joskus mulle kehottanut, että me ei peilin eteen ja katso sitä ja mieti sitä, minkälaista jälkeä sä oot jättänyt. Jos me jätetään hyvää hedelmää, just niitä ominaisuuksia, mitä tästä rakkaudesta luettiin, että me ollaan lempeitä, me ollaan pitkämielisiä, me ei kadehdita toinen toisiamme, ei pöyhkeillä, ei käyttäydytä sopimattomasti, ei etsitä omaa etuamme ensisijaisesti, ei katkeroiduta, eikä muistella kärsimäämme pahaa, ei katota, ei peruuteta sille väärällä tavalla sinne menneisyyteen. Jos siellä meidän mielestä joku on tehnyt erheitä ja virheitä, niin jätetään ne Herralle. Ei me pystytä muuttaa itsemme eikä toisiamme. Ei kukaan meistä, mutta hän voi muuttaa, joka rakastaa meitä, jolloin kuoleman ja tuonelan avaimet. Hän voi muuttaa. Me ei voida itseämme ja toisiamme muuttaa. Se on loputon suo, jos sinne tielle lähdetään. Ihanasti Jesaja kirjoittaa siellä luussa 43, älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta, nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa? Katsotaan vielä pieni hetki, mitä Pietari puhuu rakkaudesta. Jos olette vähän tarkemmin Pietarin elämää tutkineet ja lukeneet, niin huomaatte, että siinä on toinen vähän Daavidin kaltainen kaveri. Ehkä joillakin oman Jeesukselta vähän suorasukaisempi, mutta hyvin samanlaisia vaiheita käynyt. Katsotaan täällä Pietari, ensimmäinen Pietarin kirjas luvusta 4 vähän paikkoja, mitä Pietari oli oppinut ja mihin Pietari oli suostunut ja haluaa rohkaista meitä samalla tavalla tänä päivänä. Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, omistautunut, sillä rakkaus peittää syntien paljouden. Mä kuulen hirveän paljon tästä synnistä, no kun meillä on niin paljon syntiä ja se synti. No totta kai synti on kamala asia, mutta tiedättekö mitä? Jos joku ei nyt vielä tiedä, se on ratkaistu 2000 vuotta sitten. Jeesuksen päätehtävä oli kuolla ristillä sovittaa meidän synnit. Ei synti ole se ongelma, vaan tämä meidän kova sydäminen sydän, mikä seikkailee vähän niin kuin tämä sininen sydän täällä. Ei siinä mitään, jos se seikkailee ja se palautuu aina siihen. Se nöyrtyy ja tekee parannusta ja etsii taas Jumalan ja lähimmäisen parasta. Mutta jos ei se toimi näin, se valitsee väärin, rupeaa elää itsekkäästi omaa elämää ja rupeaa katkeroitumaan, rupeaa syyttämään muita omasta kasvamattomuudesta, niin tulos on just sellainen. Se todellinen rakkaus, jos naapurilla, läheisillä, seurakuntalla on ollut syntiä, kun sä rupeat rakastamaan häntä ja siunaamaan, ajatelkaa, se peittää, se rupeaa muuttaa. Et jos me ruvetaan torumaan ja ojentamaan ja syyllistämään, niin ei varmaan onnistu. Mua ainakin, ja jos yritätte tulla muuttamaan, niin ei onnistu. Mutta jos mua lähestytään lempeästi ja kärsivällisesti, niin mä oon melkein valmis tekemään mitä vaan. Mutta semmoisella syytöksellä se karkottaa, mutta jos mua ruvetaan syyllistämään ja syyttämään ja tuomitsemaan, niin ei synny hyvää jälkeen. Se ei mustavalkoinen luonne mulla on edelleen vielä. Paljon Jumala siellä on jo tehnyt työtä, mutta paljon siellä on vielä työtä tekemättä. Olkaa vieraanvaraisia toinen toistanne kohtaan, nurkumatta. Palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. Jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelukoon sen voiman mukaan, mikä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Eikös Pietari puhu aika selkeästi? Mä luulen, että meillä ei ole niin kuin täällä ymmärryksen taholla kellään varmaan kovin isoja ongelmia, mutta meidän sisäisessä maailmassa on niitä ongelmia. Siellä on liian paljon maton alle lakastettuja asioita, mitä ei ole käsitelty. Ei olla puhuttu ja kohdattu omassa elämässä oikeita asioita oikeilla nimillä. Ja se luo takkuamista ja se vieraannuttaa meitä Jumalan yhteystä ja kanssaihmisten läheisyydestä. Mutta Jumala haastaa meitä ihan loppuun saakka kääntymään hänen puoleen. Avaamaan sitä sisäistä lukittua maailmaa yhä uudestaan hänelle. Jos Jumala ei olisi ihan oikeasti ollut mun ja armolleni ja rakastanut mua niin paljon, niin mä en vaan yksinkertaisesti seisos tässä teidän edessä. Mä oon ollut niin kovapäinen ja sydäminen. Mutta Jumala on ollut niin armollinen. Ja sitten se on ihana tietää, että hän ei ole lopettanut sitä työtä. Ei minussa, eikä hän lopeta myös sinussa. Hän tekee loppuun saakka. Jumala rakastaa sinua ja minua suunnattomasti ja se on ihana tietää ja tuntea ihan siellä syvällä omassa minuudessaan. Minua rakastetaan. Ja Jumala haastaa sinua myös rakastamaan. Se on ainut voima, mikä jää tänne maan päälle jäljelle, kun kaikki muu katoaa. Ja se on ainut voima, mikä voi sinua ja minua auttaa ja muuttaa. Lopuksi mä haluan lukea tähän, ellei olisi rakkautta. Mitä se tarkoittaa? Ellei olisi rakkautta. Velvollisuus ilman rakkautta tekee nyreäksi. Vastuu ilman rakkautta tekee häikäilemättömäksi. Oikeus ilman rakkautta tekee kovaksi. Totuus ilman rakkautta tekee arvostelevaksi. Viisaus ilman rakkautta tekee ovelaksi. Ystävällisyys ilman rakkautta tekee teeskentelijäksi. Asian tuntemus ilman rakkautta tekee omahyväiseksi. Valta ilman rakkautta tekee väkivaltaiseksi. Kunnia ilman rakkautta tekee ylpeäksi. Omaisuus ilman rakkautta tekee ahneeksi. Usko ilman rakkautta tekee kiihkoilijaksi. Herra, teitä siunatkoon ja antakaa sen Jumalan rakkauden tehdä just sillä tavalla työtä. Se välillä koskee ja tekee kipeätä, mutta Jumala on luvannut, kun hän meitä rupeaa kasvattamaan ja sitä kipua tulee, niin hän myös hoitaa meitä. Hän myös hoitaa ja parantaa. Herra, teitä siunatkoon.